الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yaradıb nizamlayan və yol göstərən Allah həmd olsun. Saysız nemətləri üçün ona həmd edirəm və şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə və itaətə layiq ilah yoxdur. Ahirətdə də, dünyada da həmd onundur, onadır. Şəhadət edirəm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun qulu və razı qaldığı elçidir. Allahın xeyir duası, salavatı Peyğəmbərin, sahabələrinin, əhl-i beytinin və qiyamətə qədər onların yolunu gedənlərin üzərinə olsun. Amma bəd, ey müsəlmanlar, Allahdan layiqincə qorxun. Ona itaətdə bağlı qalın. Çünki salamatçılıq baxımından ona itaət etmək ən doğru və ən güclü yoldur. Özünüzü azıqə hazırlayın. Şübhəsiz ki, azıqənin ən xeyirlisi Allahdan layiqincə qorxmaqdır. Ey Allahın qulları, Allahın insanlar üzərindəki nemətini sahib qurtarmaqla bitməz. Allah Subhanahu Taala buyurur, əgər Allahın nemətlərini sayacaq olsanız, sahib qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən Allah bağışlayan və mərhəmətlidir. Nəhl surəsinin 18-ci ayəsi. Və bu nemətlərin ən böyüklərindən biri də Allah Subhanahu Taala'nın bizlərə verdiyi uşaq nemətidir. Allah Taala buyurur, Allah sizin için özünüzdən zövcələr yaratdı. Zövcələrinizdən də sizin için oğullar, uşaqlar, nəvələr əmələ gətirdi. Pak, halal nemətlərdən Allah sizə ruzi verdi. Nəhl surəsinin 72-ci ayəsi. Uşaqlar valideynlərin xüsusiyyətlərini və xasiyyətlərini daşıyırlar. Dünya durduqca onlar ilə Allaha ibadət gerçəkləşir və yer üzü abad edilir. Onların sayəsində yardımlaşma, bir-birinə mərhəmət etmə, qohumluq əlaqələri və yaxşı işlər həyata keçirir. Uşaqlar Allahın valideynlərə bəxş etdiyi böyük bir nemət olduğu kimi, eyni zamanda da valideynlər üçün böyük bir əmanətdir. Əmanətin haqqı isə onu qorumaq itirməməkdir, mühafizə etmək və pozmamaqdır, əmanəti qorumaq və ondan qafil qalmamaqdır. Allah Taala buyurur, Allah sizə əmanətləri öz sahiblərinə qaytarmanızı və insanlar arasında hökm etdiyiniz zaman ədalətlə hökm etmənizi əmr edir. Nəhl surəsinin 48-ci ayəsi. Uşaqlar inanc və əxlaqlarının kirlənməməsi, sağlam üslubla tərbiyə edilməsi baxımından valideynlərinin və onların tərbiyəsindən cavabdeh olan insanların yanında bir əmanətdir. Allah Taala buyurur, ey iman gətirənlər, özünüzü və əhləyalınızı elə bir oddan qoruyun ki, onun yanacağı insanlar, daşlar, xidmətçiləri isə Allahın onlara verdiyi əmirlərə asi olmayan, buyurduqlarını yerinə yetirən daş qəlbli, heç kəsə rəhm etməyən və çox sərt təbiəti mələklərdir. Təhrim surəsinin 6-cı ayəsi. Yəni, Allaha itaat edərək və ona qarşı asi olmağı tərk edərək cəhənnəmlə aranızda bir maniyə qoyun. Amr ibn-i Şüayib atasından, o da babasından belə rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə dedi, uşaqlarınıza 7 yaşında namaza əmr edin, 10 yaşında isə namaz üçün onları qılmasalar döyün və yataqlarını ayırın. Hədisi İmam Əbu Davud rəvayət etmişdir. Namazın uşağa vacib olmasını ona yaxından xatırlatmaq üçün ibadətdə öyrəşməsi və vərdiş edilməsi baxımdan 7 yaşında namaz qılmaq uşağa əmr edilməlidir. Bunu əmr etməkdə məsul və cavabdeh olan kəslər isə onun valideynləridir. Bu yaşda ona bunu əmr etməsə, günah vəlinin, yəni onun tərbiyəsindən cavabdehlik daşıyan insanın üzərinə gəlir. Oruc da eyni şəkildədir. Həddi buluqdan əvvəl uşağı oruc tutmağa vərdiş etdirmək lazımdır. Din və əxlaq mövzusunda xüsusi diqqət göstərmək valideynlərin ən mühüm vəzifələrindəndir. Çünki uşaq dininə bağlı olaraq böyüyərsə, gəncliyində bütün haqları qoruyar. Din qarşısında, qohumları və cəmiyyət qarşısındakı vəzifələrini yerinə yetirər. Allahın haqlarını yerinə yetirməzsə, qulların haqlarını heç yerinə yetirməz. Uşağı gözəl əxlaqa öyrəşdirmək onun nəfsində sağlam bir xasiyyət əmələ gətirər və bu xasiyyət xarici təsirlərlə yox etmək olmaz. Yəni, bu nə deməkdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, uşaqları uşaq ikən yaxşı vərdişlərə öyrəşdirin. Çünki uşaq ümumən götürəndə öz başına ağla qaranı ayıra bilmir çox vaxt. Ona görə sən uşağı necə yönləndirirsən, elə gedir. Əgər yaxşı işlərlə uşağı məşğul etdirərsənsə, yəni uşağı balacalıqdan sədəqə verməyə öyrəşdirərsənsə, aydındır. Uşağı balacalıqdan məsələn söyüş söyməməyə öyrəşdirərsənsə və yaxud yaxşı işlərə yönəldərsənsə, artıq o yaxşı işlər uşaq böyüyəndə uşağın nədir? Ayrılmaz xasiyyətinə çevrilir. Aydındır, ayrılmaz xasiyyətinə çevrilir. Ona görə də alimlər gətirir ki, insan görürsən ki, neynəsə də onun xasiyyəti dəyişmir. Hətta imanı zəif olsa da artıq nədir? O sənin ona göstərdiyin o İslamı əxlaq xasiyyət formasında artıq onun qanına işləmiş olur. Və bu da nədir? O uşağa gələcəkdə İslamı yaşayıb tətbiq eləmək artıq uşağa avtomatik olaraq asanlaşır. Aydındır. Elə bir ki, artıq onun əxlaqı olur, fitrəti olur, xasiyyəti olur. O baxımdan da uşaqları belə işlərə yönləndirmək lazımdır. Eyni şəkildə uşağı pis təsirlərlə, eyni şəkildə uşağı pis sifətlərə öyrəşməsi onu hər cür alçaqlıqla və pisliyə, ziyana və xəsarətə sürükləyir. Çünki insan gəncliyini hansı işlə keçirərsə, o işlədə qocalar, hansı işlədə qocalarsa, o işlədə ölər. Hansı işlədə ölərsə, o işlədə Allah Subhanahu Taalanın qarşısında həşr olar. Uşaqların dini yönləri ilə maraqlanmaq, onlara qarşı olan məsuliyyətimizin ən böyük vəzifəsidir. Ən böyük vəzifəsidir. İbn Abbas radiyallahu anh buyurur ki, mən uşaq ikən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə belə dedi. Ey uşaq, yəni hələ uşaq ikən uşaqları tərbiyələndirmək lazımdır. Peyğəmbər sallallahu İbn Abbasa buyurur ki, ey uşaq, sənə bəzi kəlmələr öyrədəcəm. Allahın dinini yaşa ki, onun dediklərinə qulaq as ki, o da səni hər zaman qorusun. Allahın dinini yaşa ki, onun dediklərinə qulaq as ki, Allahın dinini qoru ki, Allah hər çətinliyində sənin yanında olsun. Hər çətinliyində onu yanında tapasan. İstədiyində Allahdan istə və yardım dilədiyində Allahdan dilə. Hədisi İmam Tirmizi rəvayət etmişdir. Atalar, analar və uşaqların tərbiyəsində məsul olanlar öyüdlərin və yönləndirmələrin fayda verməsi üçün özləri mütləq gözəl bir nümunə olmalıdırlar. Çünki valideynin gözəl nümunə olması uşağın davranışlarına təsir edən yaxşı və pis meyvələr verməsi üçün böyük bir səmərədir. Necə ki, şair buyurur, sən bu yolda doğru düz ol, gör arxandan kimlər gəlir. Buna görə də müsəlman Allahın boynuna qoyduğu əmanətlər haqda, uşaqlarının tərbiyəsi haqda Allahdan qorxmalıdır. Allahın ona verdiyi bu əmanətə xəyanət eləməməlidir. Allah təala buyurur, o möminlər ki, əmanətlərini və əhdlərini qoruyub saxlayarlar, onlara tapşırılmış əmanətə xəyanət etməzlər, verdikləri sözü yerinə yetirərlər. Əl-Müminin surəsinin 8-ci ayəsi. Uşaqların tərbiyəsi atalara, analara və vəlilərə əmanətdir. Vəli kimdir? Uşağın tərbiyəsindən cavabdeh olan kimsələr. Məsələn, ola bilsin, uşağın ana atası elə bir şey, yaxud ölüb dayısının yanındadır, və yaxud əmsinin yanındadır, və yaxud uşaq kimin yanında qalır? Babasının yanında qalır. Artıq tərbiyədən kim cavabdehsə, onun məsuliyyəti ağırdır. Ən çox diqqət yetirilməsi lazım olan şey isə şəri elmdir. Və bundan sonra uşaqlar digər istedadlarına, güclərinə və tərbiyələrinə görə digər elmlərə yönləndirilirlər. Hər kəs yaşadığına uyğun şeyə müvəffəq olur. Kimi həkim, kimi müəllim, kimi isə usta olur. Yetişməkdə olan bir uşaq dünyası və axirəti üçün ən uyğun şeyə yönləndirilməlidir. Valideynlərin və vəlilərin boynuna düşən isə uşaqlara seçdikləri uyğun yoldakı alaqları təmizləyib, onun doğru düzgün formalaşmasına kömək etməlidirlər. Uşağın zərərli təsir edicilərdən onları pis dostlardan uzaqlaşdırmalıdırlar. Çünki pis dost mütləq nə vaxtsa gerçəkləşəcək, həyata keçəcək bir həlak və çirkin bir biabırçılıq deməkdir. Valideynlər uşaqları gözəl dostlarla və təmiz bir tərbiyə ilə, tərbiyə mühiti ilə əhatə etməlidirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, gözəl dost ətir daşıyıcı kimidir və yaxud ətir satan kimidir. Ətirdən sənə vurmasa da, onun sənin yanına gəlib getməsi, onun iyinin sənin üzərinə hopması üçün demək olar ki, kifayətdir. Pis dost isə üzərindən xoş iyilər gəlməz, xoşa gəlməz iyilər gələn bir insan kimidir. onun sənin yanında olması pisliklərin sənin üzərinə hopması üçün kifayətdir. Bir yerdə gəzənlər bir yolun yolcularıdırlar. Həmçinin valideynlər uşaqları batil düşüncələrə sahib zərərli cizgi filmlərindən, pis verilişlərdən, internetdən və televiziyadan uzaq tutmalıdırlar. Aydındır. Tezə bir dənə mutfilm çıxıb, bunu qazetlər zatlar hamısı yazıb. İndi mən belə mutfilmə baxmıram, belə başım çıxmır. Amma ki, hansısa mutfilmdir, indi onu qəhrəmanın şey ediblər, qadına çeviriblər. Kişidir, amma məsələn belə elə bir ki, döş qoyublar, ne ediblər, qadına çeviriblər də. Artıq yəni ki, oğlan uşaqlar həmişə məsələn görürsün, onun paltarını giyirdi və yaxud ne edirdi, özünü onu oxşatmağa çalışırdı. İndi onu dəyişdiriblər, qadın ediblər. Hə, bütün hamısı da altdan elə bir ki, kommentariya yazıb ki, bu artıq nədir? Elə bir ki, uşaqları elə bir ki, homoseksuallığa aparan bir elə bir ki, yöntəmdir. Ona görə belə şeylərdə biraz diqqətli olmaq lazımdır. Ümumən, televizor və internet uşaqlar üçün əqidə, sosial, əxlaq, ibadət, tarix, tip, psixologiya baxımından bir çox təhlükələr yaradır. Əqidə baxımından televiziyada və yaxud internetdə nümayiş etdirilən əksər film və verilişlər küfür əhlinin batil şüarlarını və dini ayinlərini təbliğ edir. Filmlərdə nümayiş etdirilən bir çox dini simvollar batil dinləri və inancları təzim edən, onları yayma xarakteri daşıyan bir nədir? Missiyadır. Məsələn, o Şirinlər mutfilm gedir, ha. Və hamımızın evində uşaq var, görsən. O mutfilin içi başdan ayağı nədir? Başdan ayağı hamısı falçılıqdır, sehirdir, cadudur, duadır. İstər-istəməz onun qabağında böyüyən uşaq nə olacaq? Cadugar da olmasa, indi əlhəmdülillah, yenə də azdan çoxdan bizim məsələn ailələrdə uşaqları məsələn tənbih edirlər, başa salırlar ki, bu yalandır, məsələn göpdür, odur, budur. Amma məsələn, demək olar ki, vəbşə cahil ailədə uşaq elə bir şeylərin qabağında tərbiyə alırsa, uşaq nəyə meyli olacaq? Sabah caduya, duaya meyli olacaq. Ona görə bugün məsələn bir dənə kitabxana aç, elmi bir dərnək aç, məsələn də elə belə havayı insanlar gəlsinlər, kitab oxusunlar. Görürsən ki, 100-dən bir dənə adam ya gəlir, gəlmir. Amma bir dənə bir yerdə falçı olsun, pulla baxır ha. Görürsən ki, 100 adamdan 99 hamısı gedir. Onun da belə hamısına əsas ana təsir nədir? Baba, belə-belə şeylərdir. Ona görə cəmaatı nə edirlər? Yoldan çıxartdılar. Hatta mənim vaxtı yadıma gəlir ki, o bir kino vardı, Azərbaycan kinosu. O Parisi partlatır, nə edirəm onlar. İndi adı yadından çıxıb ki, onu...
Dəli kürü idi.
Nəsə, yadıma gəlir ki, o vaxtı qom ərəbədə arvatlar var idi. Hə, o kinodan çox dəli gətirirlər. O kinodan kim... Hə. Yox, axı nəsə üst-üstə düşür də. Üst-üstə düşür nəsə.
O boyunu alır ki...
Üst-üstə düşür, arvatlar da nə ilə bağlayır? Gəl ki, molla əmi elədi. Aynındır. Hələ deməyim odur ki, yəni o vaxtı nə idi? Bir dənə elə belə bir dənə kino idi. İndi gör, nə qədər teleseriallar gedir belə şeyləri dəvət edir. Biri qutarı, biri başı, biri qutarı, biri başı. Nə qədər bu filmlər gedir? Nə qədər verilişlər gedir?
Verilişlərdən
danışmayalım. Ona görə insan gücü çatan qədər yəni ki, belə şeylərdən uzaq olmağa çalışmalıdır. Bu teleseriallarda və verilişlərdə çox vaxt sehirbazlığın və falçılığın nümayiş etdirilməsi insanlar içərisində bu kimi batil inanclara maraq oyadır. Allahın qəzəbindən günahlara qarşı insanların qəlbində sevgi və rəğbət hissləri oyadır. Bu günahların nə qədər murdar və çirkin bir əməl olması insanların zehnindən yavaş-yavaş silinir. Allahın gücü-qüvvətinə qarşı insanlarda şək-şübə oyadır. İnsanlara Allahı və axirət gününü unudur. Aydındır. Yəni, bütün o verilişlər, bütün o teleseriallar öz hissiyyatlarının dilinə elə bir nə deyir? Allah və axirət yoxdur, vacib qürbətən illallah. Aydındır. Yəni, ona baxanda abu hava onun üzərində qurulur. Ona görə elə şeylərdən uzaq olmaq lazımdır. Qətil və qəsbkarlıq kimi kriminal səhnələrin nümayişi cinayətə hərislik yaradır. Necə oğurluq etməyin, bank soymağın, fırıldaqçılıq və kələkbazlığın və s. kimi cəmiyyətə mənfi təsir göstərən günahların edilmə qaydaları öyrədilir. Qadınların özlərini kişilərə, kişilərin də qadınlara oxşama hallarına tez-tez rast gəlinir. Gənclərin alimlərdən və ziyalı insanlardan nümunə götürmək əvəzinə müğənni və aktyorlara oxşamağın dəbi artır. İnternet qarşısında davamiyyətli oturmaq uşağın bütün uğur və nailiyyətlərinə, demək olar gələcəkdəki uğur və nailiyyətlərinə son qoyur. Multfilm qəhrəmanlarının açıq-saçıq geyimləri uşaqların geyimlərinə də mənfi təsir göstərir. Onlardan həya sifəti götürülür. Az yaşlı gənclərin necə bir-birlərini sevmələrinin, necə yoldan çıxardılmalarının, necə şantaj olunmalarının yolları öyrədilir. Bir sözlə, gənclərin bütün fikri zikri belə şeylər olur. Bu da cəmiyyətin gələcəyi olan gənclərin elmdən uzaqlaşmasına və gələcəkdə elmli kadrların azalmasına səbəb olur. Filmlərdə nümayiş etdirilən zina səhnələri zinanın yayılmasına və çoxalmasına aparıb çıxardır. Allah cün və müsəlmanları və uşaqlarını internetin və televizorun şərindən qorusun.
Amin.
Uşaqların internetdə nəzarətsiz buraxılması onların qəlblərini ifsad edər, əxlaqlarını pozar, gəncləri şəhvətə həris, əxlaq və tərbiyə baxımdan azmış bir hala gətirər. Uşaqlar böyük olsalar belə nəzarət və rəhbərlik ilə əhatə edilməlidirlər, nəzarətdə saxlanmalıdırlar. Çünki bu salih insanların yetişdirilmə metodudur. Uşaqların körlanmasının ən həssas vaxtı isə 12-18 yaş arasıdır. Nədir? 12-18 yaşları arasıdır və bu uşağın düşdüyü mühitə görə də biraz daha dəyişə bilər. Ola bilsin, 22 yaşına can davam edə bilər. Həmçinin şəriət baxımından qorunması vacib olan vəziyyətlərdən biri də, amillərdən biri də valideynlərin hətta öpmədə olsa belə uşaqlar arasında ədalətli olmalarıdır. Uşaqların bir qisminə digərindən, oğlan uşaqlarının qız uşaqlarından çox üstünlük verilməməlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Allahdan layiqincə qorxun və uşaqlarınız arasında ədalətli davranın. Həmçinin atalara və analara düşən digər bir vəzifə də uşaqlarına qarşı səbirli olmaq, onların xatalarına qarşı rəhm etmələridir. Yəni, uşaqlarına qarşı həddən artıq əsəbləşmək və əsəbləşdiyindən dolayı həddə aşmaq olmaz. Onlara rəhm etmək və haram olmayan şeylərdə onların istəklərinə cavab və anlayış göstərmək onlara qarşı olan bir borcumuzdur. Çünki bu, onların xeyirli bir övlad olmaları üçün daha uyğundur. Həmçini Allahın valideynlərə rəhm etməsinə nədir? Səbəbdir. Əgər valideyn istəyir ki, Allah subhanahu onu bağışlasın, onu rəhm eləsin, özü nə eləməlidir? Uşağa rəhm eləməlidir. Çünki kim bağışlayarsa, Allah bağışlayarsa və rəhm edərsə, Allah da onu bağışlayar və rəhm edər. Allah təala buyurur, ey iman gətirənlər, şübhəsiz ki, zəvcələrinizdən və övladlarınızdan sizə düşmən olanlar var. Onlar din işlərində sizin əleyhinizə çıxar, sizi ibadətdən, yaxşı əməllərdən yayındırarlar. Ayənin açıqlaması da, yəni ki, dini işlərdən və salih əməllərdən kişiyi yayındırır. Məsələn, o düşmənçiliyin həddi var da, məsələn, elə qadın var ki, məsələn, kişini namazdan yayındırır, aydındır. Məsələn, elə qadın var ki, kişini məcbur eləyir toya getməyə, yəni içkili toylara, qovunun, əqrəbasının toyudur, məsələn. Belə səbəblər olar. Amma məsələn, görürsən, namaz qılan qadınlarda da, yəni ki, görürsən ki, bu ayənin cüzü göstəriciləri özünü bir üzə verir. Məsələn, şəkilli paltarlarda. Kişi deyir, şəkilsiz paltar, arvad deyək, işin olmaz, yoxdur, nəm, tapılmır, zəd eləmir. Aydındır. Məsələn, bax, belə-belə şeylərdə. Və yaxud, məsələn, müəyyən oyuncaqlarda, şəkilli oyuncaqlarda. Sən qadındır, qadın zərifdir. Görürsən ki, çox uşağın nədir? Emosiyalarına səbr eləyə bilmir. Ona görə sırazı görürsən ki, elə bir ki, məğlub olur uşağın istəyiləyə qarşısında. Və məğlub olmaqla yanaşı, kişini də özündən dartmaq istəyir. Ona kişi nə inməlidir? Bu məsələlərdə biraz qəddər olmalıdır. Allah təala buyuruyor, iman gətirənlər, şübhəsiz ki, zövcələrinizdən və övladlarınızdan sizə düşmən olanlar var. Onlar din işlərində sizin əleyhinizə çıxar. Yəni, bu təfsirdə gəlir. Ayə indi deyəcəm, nəmləsin. Onlar din işlərinizə sizin əleyhinizə çıxar, sizi ibadətdən yaxşı əməllərdən yayındırarlar. Onlardan özünüzü gözləyin. Amma tövbə etdikləri təqdirdə onları əff etsəniz, təqsirindən keçsəniz və bağışlasanız, bu daha yaxşı olar. Allah Taala günahları çox bağışlayandır və mərhəmətlidir. Təğabun surəsinin 14-cü ayəsi. İbn Kəsir bu ayənin enmə səbəbində gətirir ki, o vaxtı elə bir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə hicrət eləməyi əmr edəndə bəziləri gecikdilər. Ailələri səbəbi ilə nə edirlər? Gecikdilər. Ailələri səbəbi ilə gecikdilər. Arvadlar başladılar müəyyən səbəbləri gətirməyə. İş, güc, nə bilim, o, bu. Qarşı kişiləri yoldan çıxartdılar. Onda Allah subhanətə bu ayəni indirir ki, düşmən olanlar var. Allah Taala hətta ailədən, yəni bu ayədən çıxarılacaq ibrət nədir? Allah Taala hətta ailədən və övladlardan düşmənçilik görüldüyü zaman yenə də əff etməyi və bağışlamağı bizə əmr etmişdir. Aydındır. Allah Subhanahu Taala ailədən düşmənçilik görüldüyü zaman, yəni onlar qayıtmaq istədikdə bizim onları əff etməyimizi nədir? Əmr etmişdir. Bağışlayan və xoş münasibətdə davrananı isə bağışlamağı söz vermişdir. Yəni əgər biz onları əff etsək, Allah Subhanahu Taala nədir? Bizi əff edir. Hətta nədir? Onlar düşmənçilik etsələr belə, nədir? Onları əff etməyi Allah Subhanahu Taala bizdən istəyir. İndi siz fikirləşin, uşaq nədir? Uşaq belə götürəndə heç nəyə qanmır. Belə götürəndə düşmənçilik eləmir, bir şey eləmir. Ona görə uşağı bağışlamaq, uşağa rəhm eləmək nədir? Nə eləmək lazımdır? Başqalarına nisbətdə daha elə bir ki, şiddətli şəkildə olmalıdır. Həmçinin valideynlər uşaqlarına bəddua etməkdən çəkinsinlər. Çünki bu, onların daima bədbəxt olmasına səbəb ola bilər. Cabir radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rəvayət edir ki, özünüzə, uşaqlarınıza, xidmətçilərinizə və mallarınıza bəddua etməyin. Hədisi İmam Müslim rəvayət etmişdir. İnsan şəriətin təlimatlarını pozarsa, uşağını doğru düzgün tərbiyələndirməzsə, uşaq onun əleyhinə bir şərrə çevrilər. Uşaqların qazandığı günahlardan valideynlərinə də çatar. Çünki bugün qabdan sızan və yayılan pis qoxu vaxtı ilə valideyn tərəfindən yamanmayan və düzəldilməyən, təmizlənməyən bir qabın içərisindən gəlir və insanlara əziyyət verir. Buna görə də uşaqlarınıza görə onların haqqını tapdalamamaq üçün Allahdan qorxun. Ey müsəlmanlar, Allahdan layiqincə qorxun, ona itaat edin, onun qəzəbindən çəkinin, ona asi olmayın. Bilin ki, uşaqlarınız və Allahın vəlayətini, yəni cavabdehliyini sizə verdiyi şəxslər boynunuzda bir əmanətdir. Onları ən doğru işlərə yönləndirmək, onları hər cür gözəl əxlaqa və doğru yola yönləndirmək sizin məsuliyyətinizdir. Onları nəzarətsiz qalmaqdan, pis dostlardan, boş vaxtın zərərindən, diqqətsiz və məsuliyyətsiz yola çıxmaqdan çəkinin, çəkindirin. Gecə və gündüz həyatlarını nizamlamaqda onlara yardım edin. Xüsusilə də gecəyə qədər küçələrdə boş-boş gəzməkdən onları uzaqlaşdırın. Çünki bu vərdiş gənci gələcəkdə özünü qurtara bilməyəcəyi işlərə aparıb çıxara bilər. Gənclər üçün ən təhlükəli şey isə narkotikdən istifadə etmək və əxlaqı azmalar və pozuntulardır. Onları daima bundan çəkindirin. Uşaqlarınız üçün faydalı və mübah vasitələr hazırlayın. Onları faydalı əməllərə yönəldin. Çünki siz onlara görə qiyamət günü cavab verəcəksiniz. İbn Ömər radiyallahu anh rəvayət edib bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hamınız bir çobansınız və hamınız əmri altında olanlardan cavabdehlik daşıyır. Kişi ev xalqından, evdəkilərdən cavabdehdir. Qadın ərinin malından cavabdehdir. Xidmətçi sahibinin malından cavabdehdir. Hamınız bir çobansınız və hamınız əlinin altında olanlardan cavabdeh daşıyır. Buna görə məsuldur. Hədisi İmam Buxar rəvayət edib. Eləlik bu qədər. Allah bizə işdə faydalanlar deməsin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.